Ahoj, tady Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. V dnešní epizodě jsem si pro vás připravila téma, o kterém se toho asi moc neví a já jsem na něj narazila víceméně náhodou už loni, když se o tom psalo v místních novinách a bylo to pro mě docela takový jako wow zjištění, že něco takového tady ve Švýcarsku existovalo a že se tady něco takového dělo ještě relativně v nedávné době. No to není jednoduché téma nebo hezké téma, není to nebo dneska takové krásné povídání jako o kantonu Ticino v minulé epizodě. Je to téma těžké, smutné a když jsem hledala podklady, rešerše, tak k této epizodě a četla jsem si potom různé články a výpovědi vlastně přeživších, když takhle řeknu, toho, co se dělo, tak jsem kolikrát měla slzy na krajičku a možná jsem proto se k tomu tématu dostala až teď, kdy jsem ho nějak musela v sobě zpracovat a nechat uzrát. Takže dnešní téma bude Verdingte Kinder, za prodané děti. Ve stručnosti jde o to, že vlastně až do 60. let 20. století odebírali švýcarské úřady desítky tisíc dětí jejich rodičům a prodávali je. A prodávali je například do zemědělských rodin, kde tyto děti musely pracovat jako nádeníci. A byly to malé děti třeba od 3 do 4 let a některé z nich, nebo spousta z nich, většina z nich byly byty, týrány, museli spát ve sklepech, ve stodolách, hladověli a byly i zneužívány, a to i sexuálně zneužívány. A on ten přesný počet dětí není znám, ale podle odhadů jich bylo až do 60. let 20. století umístěny v úvozovkách, prodány 100 tisíce. Před první světovou válkou jich bylo podle bernského historika Marka Leuenbergera umístěno asi 10% všech dětí v kantonu Bern, protože ono tohle se týkalo teda hlavně kantonu Bern, odkud byly ty děti brány a umisťovány jinam. Potom v roce 1910 údajně asi 4% všech švýcarských dětí mladších 14 let z tehdejšího 1,17 milionu dětí, která bylo 47 tisíc, což není malé číslo. A vlastně s těmito dětmi bylo nakládáno hůř jak s dobytkem, ale k tomu se ještě dostanu. Možná na úvod ještě řeknu, že tato praxe nebyla vlastně běžná jenom ve Švýcarsku, ale i jinde v Evropě. Například ve Švédsku byly děti chudých lidí taky najímány a literární pomník jim vytvořila spisovatelka Astrid Lindgrenová ve své povídce Sonne Now. Potom určitě znáte to, že i ve Velké Británii ta situace dětí nebyla tehdy v tom 18. 19. století úplně lehká. Ty museli pracovat v různých továrnách a na farmách taky a vlastně byly mnohdy nuceny k trestné činnosti a prostituci a to vlastně popsal například Charles Dickens v románu Oliver Twist. Něco podobného se dělo například i v sousedním Rakousku, kdy byly oficiálně umisťovány děti horských zemědělců z oblastí Vorarlberska, Tyrolska a potom taky ze Švýcarska na takzvané dětské práce jako švábské děti, Schwabenkinder, a to právě především v Horním Švábsku. Takže to je jenom takový úvod k tomu, abyste viděli, že tato praxe nebyla běžná, nebyla to záležitost jenom Švýcarska, ale dělo se to i v jiných zemích, ale v tom Švýcarsku opravdu šlo o to, že takhle byly umístovány vlastně místními orgány, buď například těmi sociálními, anebo třeba i v tom měli v úzovkách prsty, i vlastně faráři, kněží, duchovní, a umisťovali děti z takzvaně závadových rodin, jo, kdy prostě opravdu třeba byly to chudé děti, chudé rodiny, kde měli problém uživit spoustu dětí, takže vlastně jim byly ty děti násilně odebrány a potom umístěny vlastně na ty nucené práce. A jak jsem říkala, dělo se to a až do druhé poloviny 20. století tady ve Švýcarsku. A on i ten prodej těch dětí byl hnus. Když jsem vám na začátku říkala, že se s něma jednalo hůře jak s dobytkem nebo zacházeno jak s dobytkem, tak opravdu ten jejich prodej byl jak na dobytčím trhu, protože ty děti se často dražily. Jako, a tu dražbu těch dětí vyhrála rodina, která požadovala nejméně peněz za stravu. Takže to je něco, co si snad ani teďka nedokážeme nebo nechceme představit. Jak jsem říkala, ty děti byly většinou nasazovány na práci na farmách a tam se často s nimi zacházelo jako s otroky nebo s nevolníky, byly využívány vlastně k nuceným pracem bez nároku na mzdu nebo kapesné a podle těch svědectvích, tak byly často zneužívány, ponižovány, znásilňovány a bohužel některé z nich přitom přišly i o život. Tuto smutnou praxi v literatuře brzy odsoudili spisovatelé, například známý Jeremias Gotthelf v románu Bauernspiegel nebo Jonas Breitenstein. Tady to zneužívání bylo bohužel stíháno jenom velmi zřídka a pokud je úřady zjistili, tak byli potom ty pěstouni, pokud se jim dá říkat pěstouni, protože to byli fakt otrokáři, tak byli nejméně na 5 let zbaveni práva získat ty nové děti na ty nucené práce. Bohužel většina obětí tohoto zrůdného systému už nežije, ale stejně vlastně jsou až takoví, kteří žijí a můžou předat to svědectví pro budoucí generace, protože vlastně ta mladá generace lidí ve Švýcarsku vůbec neví nebo nevěří, že se něco takového dělo, protože i pro samotné ty oběti to bylo hrozně velké tabu, se kterým se nesvěřili ani nejbližším, ani když se jim podařilo vlastně začít nový život v dospělosti po tady té svojí hrůzné minulosti v dětství, tak oni to ani těm svým nejbližším, ani těm svým partnerům neřekli, takže opravdu bylo to pro ně 13. komnata a až teď právě třeba, jako já jsem narazila ten minulý rok na to svědectví jedné té oběti v novinách, tak já bych vám tady střípky z toho přečetla, nebudu celé citovat, samozřejmě to by bylo německy, ale tak nějak jsem si ty informace poskládala dohromady, tak jedná se o příběh utrpení Fritze Bosse, který byl bohužel teda jeden z mnoha, kterým se tady tohle to stalo. Vlastně tomu Fritzovi je dneska 85 let, a on pro ty noviny vyprávěl teda svůj životní příběh a to, jak vlastně prožíval on sám tu dobu, kdy byl jako dítě umístěn nebo prodán do jedné obce v Zélandu, což je tady taky v kantonu Bern. A ten Fritz Boss narodil 11. července 1938 jako třetí z 8 dětí ve vesnici a vlastně vyrůstal nejdřív spokojeně s rodinou, byl chytrý, bystrý, jeho otec pracoval jako truhlář, ale bohužel ten jeho výdělek sotva stačil na to, aby se ta početná rodina, která měla tady těch 8 dětí, uživila. No a bohužel a samozřejmě kvůli té chudobě otec začal pít a rodina potom se různě stěhovala, aby ten otec prostě dostal práci, když dostal práci někde jinde. No ale i chvilku, i když ten otec vlastně s ním byl tak a nepil, tak byl šťastný, protože spolu jezdili na výlety a sbírali se sourozenci v lese houby, dokonce i si užíval prázdniny u prarodičů. Takže on měl svůj domov, ten Fritz. Ale bohužel, když mu bylo 9 let, tak začala jejich rodinu navštěvovat přísně vyhlížející dáma a po její návštěvách se vždycky ta maminka rozplakala a Fritz už věděl, že se nic dobrého dít nebude. 20. září 1947 byl ten den, kdy se Fritzův život úplně změnil. On měl za to, že opět jede s tatínkem na výlet, ale tatínek sebou zbalil i kufr s oblečením a vlakem ho zavezl do té vesnice v Zélandu na jeden statek. On ho tam nechal, ale slíbil mu, že se druhý den pro něj vrátí, jenomže samozřejmě se tak nestalo. A tak vlastně během toho jednoho dne Fritz ztratil domov, rodiče i sourozence. A trvalo roky, než se mu ta rodina znova ozvala. No a vlastně celá ta zkušenost, no, celý ten jeho následující život byl úplně jiný, než znal z domova. Byl to prostě život nuzáka, protože na statku musel vykonávat všechny různé práce, lehké i těžké. Neměl vůbec žádný volný čas. Jedním v úzovkách štěstím pro něj bylo, že ta práce s těmi zvířaty ho bavila, ale bohužel byl jako prostě přetížený, protože vždycky ráno vstával, musel se o ně postarat, potom šel do školy, kde si od něj ostatní děti odsedávali, protože smrděl hnojem a tím chlévem a vůbec se mu smáli a potom zase přišel domů, nemám říkat domů, prostě přišel na ten statek, kde musel zase pracovat, kde mu vyhrožovali, kde ho ten sedlák mlátil, dostával facky, kopance, prostě to bylo součást jeho každodenního života. A i když vlastně on byl pod vozovkách zprávou nějakých těch úředníků, tak ten zlý sedlák vždycky věděl, že ten úředník má přijít, nebo ten farář, takže samozřejmě všechno potom bylo ten den nastrojeno, nachystáno, ten Fritz mohl do té místnosti hlavní, kde byla ta návštěva, dělal si prostě domácí úkoly, choval se vzorně, když se ho ptali, jak se mu vede, tak samozřejmě musel odpovědět, že dobře, protože kdyby neodpověděl, tak prostě zase bude zbytý. Takže to opravdu ty kontrolní orgány vlastně i tímto způsobem selhávaly, protože to všechno byla jenom komedie. A i třeba to, když potom ten Fritz chtěl jít studovat, tak vůbec nemohl. On vlastně chtěl si vybrat povolání, chtěl se stát mechanikem jízdních kol, ale to prostě vůbec nebylo možné. Nakonec se vyučil řezníkem a ten kněz mu slíbil nakonec, že mu zorganizuje pobyt ve Wallisu, kam se teda ten Fritz hrozně těšil, protože si myslel, že teda jako unikne od toho sedláka. Ale prostě sedlák jedenkrát pozval faráře na bohatou svačinku, no a najednou mu vlastně sdělili, že to místo bylo náhle obsazeno. Takže ten Fritz musel ještě potom rok pracovat na statku, ale potom už teda dostával nějaký plat a ten plat byl 120 franků a až později se dozvěděl, že italští sezónní dělníci dostávají minimální mzdu 200 franků, takže prostě úplně nuznou mzdu dostával. Ale už byl teda pomocníkem na farmě a potom teda se mohl ji vyučit dál a vyučit se řezníkem. Potom přes ty všechna příkoří, co se mu dělá, tak potom, jak jsem říkala, pracoval jako řezník, potom pracoval u dráhy a potom v jedné firmě tady v Lisu, tady nedaleko, pracoval až do důchodu, založil vlastní rodinu, sám byl otcem 7 dětí a vlastně pořád se potom snažil užívat se života a nějakým způsobem se mu podařilo vyrovnat s tím těžkým dětstvím a mládím. Ale bohužel ne všichni měli to v úzovkách štěstí jako on, že tak nějak se z toho dostali mnoho vlastně dětí, ten jejich těžký osud zlomil. A já se k takovým příběhům taky ještě dostanu, takže to byl jenom jeden z nich. A i ten Fritz tady v závěru vlastně toho článku dodával, že doufá, že ty jeho vzpomínky pomohou k tomu, aby se podobná nespravedlnost už nikdy neopakovala. Téměř nikdy nedokážu pochopit, jak chladní, krutí a suroví lidé mohou být. Tak. Toto byl příběh, který jsem čerpala z místních novin, z regionálního týdeníku. Na internetu jsem ještě našla další příběhy, tak pojďme se podívat třeba na další. Je to příběh Alfreda Rittera, který jsem našla v článku magazínu Beobachte. Alfred Ritter pracoval, no byl umístěn na statek ve Frutigenu a když se tam po letech vrátil, tak se vlastně z toho psychicky zhroutil, i když se mu do té doby dařilo poměrně dobře, protože prostě pro něj bylo nesmírně těžké vyrovnat se s tím, že byl tím, jak oni říkali, Fdingpub. Jak jsem říkala předtím, že ti lidé nebyli schopni říct svým protějškům o tom, co se jim dělo, tak opravdu i ten Alfred řekl své ženě až několik let poté, co se vzali. Tahle fáze Alfredova života začala v roce 1948 na Velikonoce, kdy si ho vyzvedli dva muži a jeho otec mu přidal kartonovou krabici s oblečením. Jeho matka byla neustále nemocná a často odjížděla do lázní. Otec byl brašnář a pracoval na částečný úvazek na stavbě, ale sám nebyl schopný ty děti uživit. A proto nejenom Alfred, ale i jeho dva bratři byli vlastně prodáni na ty nucené práce a oba tito bratři později spáchali sebevraždu. Hans ve 22 letech a Rudolf ve 24 letech. A toho samotného toho Alfreda Rittera dodnes trápí noční můry, protože musel spát na starém gauči ve sklepě, kde nebylo žádné světlo, dveře se daly otevřít pouze zvenčí. Připomínalo to spíš žalář než dětský pokoj. Zakrýval se pytlemi, aby se uchránil před chladem a právě tyto temné noci ho pronásledovaly i ve snech, i v dospělosti. A někdy ho vlastně do toho sklepa ta pěstounka zavírala na celý den a později tvrdila, že na něj třeba jenom zapomněla nebo si myslela, že spí. A ještě dneska teda ten Alfred těžko snáší pobyt sám doma ve tmě a až do svých 16 let se pomočoval. A člověk nemusí být psycholog, aby uhodl, co vlastně toho bylo příčinou, protože stačí si říct oblíbené rčení, že lidé se strachy počurávají do kalhot. No, takže to opravdu nebylo lehké a jak dál vypráví, tak i třeba samotné jídlo bylo velmi skromné, že měl pořád hlad. Někdy dokonce jedl vločky, které byly určeny pro prasata, ale prostě chtěl si zachovat svoji důstojnost a nikdy nejedl vlastně ze žlabu, jo, že to prostě pro něj bylo důležité, aby si zachoval vlastní důstojnost. Někdy kradl z kurníku vajíčka, ale aby z toho nikdo nevšiml, tak potom musel žvíkat šalvějové listy, aby zakryl pach toho vejce. Takže opravdu na tom statku znal jenom ten sklep, chlívek a mlad. A do toho salonu, do té obytné místnosti nikdy nesměl, jenom na ty návštěvy těch oficiálních činitelů. A vždycky, když třeba byl venku, tak sousedí se dívali jinam a nikdo se nikdy nepřišel zeptat, a jak se mu daří. Prostě sám si klade otázku, kde byly úřady, kde byl učitel, kněz, prostě všichni se dívali jinam. A Alfredovi bylo 17 let, když se právě jeden z těch bratrů oběsil. A potom v tom jeho životě vlastně taky bylo štěstí, že se dostal do rekrutšule a potom se mu podařilo nějak postavit na nohy a ten svůj život zvládl navzdory těm prožitým těžkostem. No, jak jsem říkala v úvodu, ty děti byly i často zneužívány. Bohužel se to týkalo dívek, které když byly zneužity, tak potom třeba byly přinuceny k potratu a následně byly nuceně sterilizovány, takže to opravdu nebylo hezké. Některým se podařilo z té hrůzné pěstounské péče dostat, když třeba opravdu to týrání bylo tak obrovskému neúnosné, že z toho opravdu někdo všiml, ale bohužel se ty děti nevrátily do vlastních rodin, ale dostali se třeba do sirotčinců, k jeptiškám, které bohužel taky nebyly úplně jako milosrdné sestry a tam zažívali taky prostě bití, týrání a nebyl ten život pro ně jednoduchý. Takže jak jsem říkala na začátku, tak ve Švýcarsku existovaly ty Ferdinandkinder až do konce 60. let 20. století a je to jedna z nejsmutnějších kapitol švýcarské historie. A o to více zarážející, že se historici tímto tématem téměř nezabývali. Až teprve Marco Leuenberger, kterého jsem tady zmiňovala, což je sám syn bývalého vlastně Ferdinandbueb, toho chlapce zneužívaného, tak tu situaci analyzoval ve své práci na univerzitě. A ty jeho závěry jsou jasné. Za poskytnutí ubytování, stravy a ošacení považoval sedlák práci dětí za zcela oprávněnou. Sedláci dostávali příspěvek na stravování, který byl obvykle odstupňován podle věku dítěte. Střediskem ty úřady se staraly prostě jenom o to, aby se zbavili těch chudých případů a dokonce existovaly farnosti, kde se snažili z pronájmu toho dětí, z prodeje toho dětí udělat biznis. Takže opravdu tento typ v uvozovkách pěstounské péče neměl s filantropií jako nic společného a všem těmto dětem bylo ukradeno dětství. Taky trvalo hodně dlouho, než tady tu nespravedlnost nebo to, co se dělo, uznali i politici. V roce 2010 se spolková radní Evelyn Widmer-Schlumpf jménem vlády omluvila za velké utrpení, které takzvaně v úvozovkách administrativně zaopatřené osoby prožívaly. V roce 2013 následovala omluva od spolkové radní Simonetty Sumarugy, která se omluvila všem obětem nucené péče a umístění mimo domov. A potom v roce 2017 vstoupil v platnost spolkový zákon o přehodnocení nucených preventivních opatření a umístění do odloučených rodin před rokem 1981, který přijal parlament. A ten zákon obsahuje opatření na odškodnění, solidární příspěvek ve výši 25 000 švýcarských franků na odškodnění těch obětí. Spolkový zákon je také základem projektu CEDER, kterým kanton Bern v úzké spolupráci s obcemi, školskými úřady a církevními organizacemi zvyšuje povědomí veřejnosti o této temné kapitole sociálních dějin. A právě v kantonu Bern, kde vlastně tehdy se vyskytoval neúměrně vysoký počet případů vlastně té praxe toho vozovkách nuceného nasazení těch dětí, tak tady v tom kantonu se ten projekt CEDR, což je teda Zeichen der Erinnerung, znamení paměti, rozběhl právě loni v květnu, 25. května 2023, aby právě se připomínalo tady to, co se dělo a už vlastně se to nikdy neopakovalo. Tak to bylo dnešní téma, docela silné téma, neveselé téma, ale myslím, že se patří o tom mluvit, je to součást Švýcarska, součást historie Švýcarska. Tento podcast chci, aby byl trošinku edukační, tak věřím, že jste se dozvěděli něco nového. A dejte mi vědět, jestli vás tady tyhle ty témata baví, jestli i tady tyto těžké a smutné povídání nebo to hrabání se ve švýcarské minulosti, která nebyla veselá. Kolikrát sami víte, když už jsem dělala podcast o švýcarské neutralitě, tak opravdu taky to nebylo nejrůžovější téma, tak mi dejte vědět, jestli vás to baví. A já teďka se budu snažit, abych trošinku připravila nějaké rozhovory, abych to téma trošinku rozptýlila. Takže jo, mějte se zatím krásně a ještě teda jenom připomínám, tak jako nenápadně, že mi vyšla kniha, je to turistický průvodce pro rodiny s dětmi a najdete ji na e-shopu, na Wandershopu, Wander magazínu Schweiz. Já vám do popisku tohoto podcastu dám vlastně tu webovou adresu, kde si knihu můžete koupit a děkuji všem, kteří už mi psali, že si knihu koupili, tak moc děkuji za vaši podporu a mějte se krásně. Ahoj! Thank you.